ラジオオカピオカピ。Bakambi bikolo vya Afrika bandini botange mimpo ya mbala ya ibale ya bilembo bya mapono mima mokambi ekolo na mayema bantoma o ekolo Kongo Demokratiki wana maloba ma Vital Kamerhe oyo auti na Addis Abeba wapi alobi akutanaki na bakambi zomi na mitano ba bikolo vya Afrika. Yoko pepo ya Antonov 28 e bambanaki lobi loleki sima ayango kotika mboka na mona na ituka manyema na bakilometele zomi pepo ya ngoi zalaki na ya kopani Tracep Congo e uteki na Bukavu na ituka Sud Kivu bato bazalaki mitano kati ya pepo ena na biloko. Lokitolo wa masasi lozali koyoki sama kobanda suka ya poso eleki onzinga zinga ya shera lokalite lozwami onsima ya ngomba izwami na siti ya Uvira na kolektivite sheferi ya Bavira. Masasi mabeta maki kati na ba FRDC na yoko limpingali ya bato mabeba ye basimba mandoki maso sima ya botemi moke. Mbote na bino bandeko balandi pasango lokota la Lingala mpe baibo kolanda kasango ya Radio Okapi. Bakambi bikolo bya Afrika bandini botange ni mpo ya mbala ya ibale bwabilembo bya mapono mima mokambi ekolo na mapono mima bantoma o ekolo Kongo Demokratiki ezali wana maloba ma Vital Kamerhe ye auti na Addis Abeba wapi alobi akutanaki na bakambi zomi na mitano ba bikolo bya Afrika ba yeye abapesaki mokanda mwakosenga botange ni mpo ya mbala ya ibale bwabilembo bya mapono mi ye mwana mboka Vital Kamerhe azalaki lisanga lioko na bayi opposition basusu zomi na ndambo ndakisa lokola Felix Tshisekedi mwana mokambi wa IDPS na Martin Fayulu moyenge lilingomba eside. Vital Kamerhe alimbolite akutanaki na bakambi babikolo moko na moko toyoka ye mokambi Union pour la Nation Vital Kamerhe na elobelia dona madimba.
Tokendaki na makanisi ya kokota na likindoli na te biso tozali bato toyebi mibeko mikoyangelaka bikolo bya molongo. Toyebaki eloko nini tosengeli kosala na likindoli na lokola nazali moweli wa kala wa ebonga ya mokonzi wa ekolo nazali na makoki ya kokutana na boko bakonzi ba bikolo koyebisa bango mambi mazali kosalema o ekolo Kongo Demokratiki ekolo eye ezali kokabula ndelo na bikolo libwa bya Afrika. Pamba te toboyi bakoma kotambo la tambola sima ya makambo makoki kosalema o ekolo Kongo bayeba kolobate ba bengana kibiso na likindoli na bazali bato balingi ekolo Kongo te bakambi ba bikolo bya Afrika bayeba yambi biso basepeli na mambi toyebisi bango
plus que favorable.
Ba ministre ba koyenge na kamambi mabilanga kati na bikolo Burundi, Rwanda, PRDC ba sengi na bambula matari ya bango kopesa ya bango lisungi mpo ya kubimisa etelo IRAS CPGL na pasi ya bozangi misolo. IRAS CPGL ezali etelo ya mambi mabilanga mpe boboko libibwele kati na bikolo bia bitima binene tompe na li falanse balobi Institut de Recherche Agropastorale et Zootechnique misolo mikosunga mpo maso makende liboso na IRAS wanande mama alikambolie libimi na likitalia mbala kaka liye lisale makilelo na Goma bolebwa sangweye ya Bernard Nyangi na Lingala ya Marco Mulumba.
Institut IRAS ekosalaka bolukaluki na mambi ma bilanga mpe boboko libibwele ekelami na mobu kotomoko na kama libwa na tukusambo na libwa na bikolo bya CPGL. Yango ezali kati ya mikakatano eleki mibu tukumibale mikakatano mina miwuti na bitumba bisalamaki o bikolo bisato totangi ekolo Rwanda, Burundi na mpe ekolo Kongo Demokratiki. Boyibi bwa misolo ya IRAS na bakambi bayango elembisaki bikolo bya Union Européenne maboko mpona kokoba na bosungi institut. Yango ana likita ya IRAS euti kosalema na Goma esengi kolongola bakambi banso ba IRAS mpona bozongeli misalami ya yango emonisi Odette Kaitisi oyo azali minisa kotala kamambi mabilanga ya ekolo Burundi mpe sekretari ya IRAS. Asengi te bikolo bizali kati na IRAS bipesa misolo mpona bozongeli misala na tina ya bopesi biano na bikolo biye binso. Tukoyebisa te likitalie ya IRAS lilengela maki na minister ya Congo ekotala kamambi mabilanga.
Yoko pepo ya Antonov 28 ebambana kilobulo lekisma yango kochika mboka na mona na ituka Maniema na ba kilometre le zomi. Pepo yango ezalaki ya kompani Transep Congo elutaki na Bukavu na ituka Sud Kivu. Ministre ya transport kote na ituka Sud Kivu alobi likama li salimaki mpolo ndende luzalaki mwana mboka Laban kia langalilwa ayebisite bato bazalaki mitano kati ya pepo ena na mpe biloko. Tomo yoka na elobeli Jean Kassami.
L'avion allait atterrir à Namoya.
Bo, elingila mwaki ete pepo ekita oli banda ya Namoya na ngonga zomi ya ntongo kasi kino ngonga mine sima na nzanga ekomaki kuna te na yango tokomaki komitu na soko nzela nzela pepo ezwaki mikakatano. Tongo alelo tokomaki kuna oli banda ya pepo lokola emonani te sika bo etosili tondimi ete pepo ezwaki kokoso kati na zamba ya Namoya. Kompani ya bana mboka Jipuko nde etindaki pepo ena ye kumbaki biloko bya mombongo elongo na bayi mubembo babale kasi mpe na bato isa to basali na ye awa boye touti kotina pepo yoko mpo ya boluka luki mitando ena ya likama soko ezongi nde toyebi
maiki.
Tuwebi sampete mpepo mosusu bobele si Antonov se ya kupani Transep e sala kampe li kamali ya motindo mona ya kubambana na e bombe lubibwele ya kauzi biega ele kile lo sanza motoba basali banso katina pepo ena ba waka. Lokito lwa masasi lozali koyokisama kubanda nsuka aposo eleki onzinga zinga ya shera. Lokalite lozwami onsima ya ngomba izwami na site ya Uvira tozwami ana kolektivite cheferi ya Bavira. Lokito lwa nsuka loyokisama kilobilo leki masasi mabeta makikati ya ba FRDC na yoko limpingali ya batu mabeba ibasimba mandoki. Elobibo ye komanda ya ba FRDC ya kotala kalobiko lwa basoda kuna na Uvira. Mampingama ekolo makani kolongo la batombo kibana, bae bazali kuhiba mpe kupunja biloko bia baimboka. Tulanda maso na bolai na Marco Mulunda.
Kino lobi loleki na mpokwa masasi masalaki koyoka na zinga zinga ya mboka sera. Masasi mana mabandaki kobete mwaposo moleki. Na bolandi sango kouta na boko bato baboyi kotanga komo na bango basoda ya FRDC bazalaki kolanda limpinga lyoko lya basimba mandoki bazalaki kotungisa baimboka ya sektor ena. Baimboka ena batalisi motungisi ya moibi epa ya basimba mandoki bana. Bato baye bazalaki koboto lososo ntaba na mpe biloko bisusu bia baimboka. Komanda ya FRDC akotala kamambi mabomo ibwa bato mpebo palingi nisango alubite mampinga maekolo makani kozoni samakasi mambula matadi na Uvira kasi ye apesa ki bilembo bya bitumba bisalama kite. Kolonel Munyololo watuta amonisi lisusute basoda basusu bazali na sektor eye bazali kosunga bangote mpona kolakisa esika basima mandoki bana babombami. Baimbo kabasusu bamonisi te basoda ya FRDC bayaka bobele sima yangonga eleko banguna basili kokima.
Zuzi na kombo Luke Imbombo Iboshua wapalaki ya Beni ya Beni atinda maki oboloko bwa Goma na ntongo alelo. Yezuzi ona afunda mina kozala na lisanga lyoko na bato mabe kotekisa biloko bya moyibi mpe konyoko lo baimboka. Ye akosambisa na mokano kouta na procureur général ya cour d'appel ya Nord Kivu. Mokano moyimo sepeli si bayi société civile ya Beni. Baye bamoni wana eloko kitoko mpenza ya kubundisa kela ebe ya kuzanga kopesa bitumbu na babuki mibeko. Sango ya Martial Papi Mukeba wa Radio Mungano na Lingala ya Blaise Makasi.
Mato ya baimbo kashera makangimaki na makelele mama sasi temo kolo mwayenga ya poso ye uti kosila. Mapinga ma FRDC makende kiko bunisa lisanga lyoko ya batombo kili ye lizala kiko boto la biloko bia baimboka. Batombo kibana bazala kiko hiba basoso ntabape biloko bisusu bia baimboka. Komanda ba FRDC poyo alandela kamambi mabasango ongambo ya Uvira alobiete mapinga ma ekolo masili kozwa mokano makozo nisa mambi maso na molongo ongambo ya teritwari ya Uvira. Kasi ya pesite mo tango baye bazoki tope baye bakufi na bitumba bina. Kolonel Munyololo watuta abakisete baimbo kabazali kolobela bango bosolote na maimatali bisika biye batombo kibana basili kobomana. Kasi ongambo ya bango baimbo kabalobiete basolda bayaki na sima. Zambi batombo kibana basila kikosala bambeba.
Tosuki sana likambolia bitelo bibale biebitia mimoto butu eleki na loja oetuka kasa oriental. Ezali bitelo biye Le Serafin na Savoir Vivre 3B. Bitelo bia privé. Savoir Vivre ebongisi bo ba endako enene ya bakelasi zomi na mibale mobimba. Na etelo Le Serafin bobelese bitutu bia bakelasi mitano nde bitikali. Esika moto mouta ki ebanite. Sangwa Jean-Michel Omanga wa Radio de Busankuru utaloja na Lingala ya yo Marco Mulumba.
Moto mobandaki na etelo na kombo Le Serafin e eziki nyonso. Ezali etelo ezali na bayeko lipene na kama sambo na bitando bia yango bitano. Na bolandi maloba mamo kambi wa etelo e na Raymond Joa, moto asali likamolie aebani na inote. Kasi baike bazaliko kanisate ekoki kozala balakisi bae basiliki lolenge batindi proviseur ya sika oyo bamonite aebi mosala ya molakisite. Disusu mpo bauti kozwa ye sika na mosala ya molakisi. Kasi etelo esusu na kombo Savoir Vivre 3B ya ngompe ezui moto moutaki na etelo Le Serafin. Etelo ya Savoir Vivre 3B ezui bobele moto nanda komoko ezali na kelasi zomi na mibale eye eziki. Kasi baimboka bayaki kosunga etelo e na na lombango. Mokambi etelo e ya Savoir Vivre 3B andimi kosunga baye koliba etelo Le Serafin na likamboli ya bokaboli ngonga na baye koliba etelo ya ye. Elingi kolobate boko bakozala kotanga na ntongo basusu bakoya na mpokwa.
Awa suka sangolo kota lingala mpoya mpoko ya lelo na bina banso bolanda kibiso matondi mingi, mingi penza na baibalanda kibiso na karti mboloko na kingasani ya suka awa nengumba mkunzi Kinshasa mpoko ya lamo na bina banso botika la malamu.
Okapi, 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 Okapi.